A bailar.
Colled os paus de novo. Hai que ter coidado cando traballamos con paus e facer un uso responsable. Non golpedes nin fagades movimentos bruscos, podedes vos mancar a vos mesmos ou a outra persoa. Imos a facer a coreografía. Agora xa sabede a forma da canción coa que imos facer o noso paloteo, poñedevos en dúas filas e practicade cada unha das partes do paloteo seguindo as indicacións. Escoitade un exemplo. Aquí podedes escoitar un colexio de primaria que fixo esta actividade. Este vídeo pode axudarvos a traballar a danza.